Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Премиерот Зоран Заев не ја прифати оставката на министерот Венко Филипче за пожарот во Тетовската модуларна болница. Прва официјална посета на македонски председател на Атина, разговарано за спроведување на преспанскиот договор. Многу економија, помалку екологија во предизборните ветувања. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев соопшти дека не ги прифаќа оставките од министерот за здравство Венко Филипче и заменик министерот Илир Хасани за пожарот во модуларната болница во Тетово во кој загинаа 14 луѓе. Заев вели дека нема причина да се лоцира политичка или менаџерска одговорност кај министерот и заменик министерот. Обвинителството претходно соопшти дека пожарот избувнал од краток спој на продолжен кабел на кој бил приклучен дефибрилатор. Извештајот на обвинителството го пренесува Марија Митевска.
Прегрејан кабел на дефибрилатор е причината за пожарот во Тетовската ковид болница, во кој животот го загубија 14 лица, соопшти Тетовското обвинителство. Огнот според обвинителството се проширил по целиот објект за многу краток период, со оглед на тоа што сите хоспитализирани пациенти биле приклучени на централниот довод за кислородна поддршка, а со тоа и присуството на кислород било зголемено, како и поради настанатото оштетување на кислородната инсталација. Имено со вештачењето се утврдува дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилаторот со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Прегревањето на кабелот предизвикало палење во приклучната кутија од продолжниот кабел на кој бил приклучен дефибрилаторот, полнач за мобилен телефон и уште еден апарат, се навидува во соопштението. Поранишниот претседател на Советот на јавни обвинители Константин Кизов вели дека на еден приклучен кабел не можел да биде вклучен дефибрилатор, туку тој би требало да биде споен со извор на електрична енергија.
Сега тука треба да се утврди на кого е пропуштот, дали на тие службениците што го уклучиле дефибрилаторот на продолжен кабел, или па немале доволно искуство за да може тоа да дојде.
Кон ширење на огнот, како што наведува обвинителството, придонели фактот што во подкровниот простор на објектот не постојат прегради помеѓу модулите просториите и кон ходникот кој би го спорил или пренесувањето на огнот. Според Кизов, прашање е дали имало и противпожарни апарати и дали тие биле поставени на одредено место, и тоа треба истрагата да го утврди. Тој додава дека и фирмата која поставила модуларната болница ќе треба да сноси одговорност.
Па сигурно, оти при пуштање треба, значи, противпожарни апарати, бидејќи тука се лекуваат болни, треба да има обезбедување, треба горе на кров на таваните да се распрскувачи на вода и давање на пожар да може да прска да го гаснат пожарот. Дали има го немало, то во набавката или во јавната набавка било предвидено или не било предвидено. Ако било предвидено, сигурно на тој што изведувал е пропуштот.
Ако биле предвидени противпожарни апарати, а не биле инсталирани, освен фирмата, одговорност ке треба, според Кизов, да понесе и Министерството за труд и социјална политика. Кизов додава дека досегашната истрага покажува дека не е во прашање само човечка грешка.
Набавката, изведувачот, приемот, ракувањето, тука е комплекс на пропусти и на одговорност. Затоа се сигурно вклучени пет обвинители кои треба да утврдат поединачно на секој одговорност.
Од обвинителството соопштија дека ова вештачење е само еден од досега обезбедените докази. По прибирање на сите вербални и материјални докази, по нивното разгледување и анализа, ќе биде донесена јавна обвинителска одлука за натамошниот тек на постапката.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Целосната и доследна имплементација на договорот од Преспа, како и можностите за продлабочување на билатералната соработка, беа темите на кои разговараа председателите на Македонија и на Грција Стево Пендаровски и Катерина Секеларопуло во председателската палата во Атина. Тие заклучија дека е направено многу во спроведувањето на договорот, но има уште да се направи. Фросина Димеска.
Актуелниот шеф на државата Стево Пендаровски е прв македонски председател кој е во официјална посета на Атина по самостојувањето на земјата во 1991 година. До сега посетите на ниво на шефови на држави беа замрзнати поради повеќе деценискиот спор за името кој се реши со договорот од Преспа, подпишан на 17 јуни 2018 година. Повеќе од 3 години по неговото подпишување и 2 и пол години по стапувањето во сила, Пендаровски во Атина го дочека грчката председателка Катерина Сакеларопулу. Таа ја истакна важноста што Грција дава за јакнување на билатералните односи и за европската перспектива на Северна Македонија. Ке се согласите дека целосно, доследно и со добра волја применување на договорот од Преспа е клучно за постигнување на овие две цели. Веќе поминаа 2,5 години од како договорот од Преспа стапи во сила. Препознаваме дека од страна на Северна Македонија се направени позитивни чекори, но сепак постојат доста нерешени прашања. Затворањето на овие прашања ќе овозможи понатамошен развој на нашата соработка, рече грчката председателка и додаде дека од грчка страна ги разгледуваат сите аспекти. Председателот Пендаровски се согласи со констатацијата на грчката колешка дека многу работи се направени во изминативе 2,5 години.
Ние имавме и претходно одлична соработка. Меѓутоа мислам дека од 2018 наваму ја поставивме таа правна и политичка рамка наречена Преспански договор.
И на оваа средба во Атина, но и во претходните интервјуа за грчките медиуми, председателот ја спомена Македонско-грчката комисија составена од експерти за историски, археолошки и образовни прашања. Пендаровски не делува како позитивно наведе дека Македонско-грчката комисија има направено напредок, а препораките треба да се спроведат и од двете страни. Таа комисија во договорот од Преспа именувана како заеднички интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни прашања. Експертското тело беше формирано во септември 2019 година, а председателот на македонскиот тим Виктор Габер за Радио Слободна Европа вели дека досега одржале 6 останоци, за 4 имаат подписани записници со грчките колеги, а за 2 го немаат сторено тоа поради технички причини. Ние работиме да дојдеме до препораки, а препораките потоа ги остваруваат владите, но се уште не сме дошле до препораки, вели Габер. Тој објаснувајќи го принципот врз кој работат, вели дека историските факти не може да се менуваат, но дека многу е важно како се интерпретираат. Тој додава дека работат на конкретни формулации за утре кога учениците ќе читат, како што вели, да не се мразат преку граница.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Граѓаните се позаинтересирани за економија, па затоа и кандидатите за градоначалници повеќе ветуваат вакви проекти наместо на пример проекти за екологија. Сепак некои од изборните ветувања ги надминуваат реалните очекувања на гласачите. Марија Тумановска.
Само една недела по почетокот на изборната кампања, граѓаните веќе имаа можност да се изнаслушаат бројни ветувања во чиј фокус се капиталните инфраструктурни проекти. Дел од ветувањата се пловен вардар, кружни текови, бесплатен градски превоз, дигитализација на услугите на граѓаните, бесплатен интернет и слично. Затоа пак многу помалку се слушаат теми поврзани со заштита на животната средина или прашањето за загадениот воздух кој на засега секоја зима. Политичките аналитичари велат дека кандидатите за градоначалници не случајно настапуваат со економските теми во изборните програми.
Во нашата држава граѓаните се позаинтересирани за инфраструктура и економија, одошто за екологија и заштита на животната средина, бидејќи развојот на вкупното општество не е доден до таму да заштитата на животната средина има предимство на штета на условно речено економија. И тоа е причината зашто кандидатите се фокусираат повеќе на тоа. Втората причина е што локалната инфраструктура, особено патишта, водовод, канализација, комунални проблеми се се уште идентификувани како примарни проблеми во поголемиот дел од општините, ако ги исклучиме главните урбани центри.
Објаснува политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Инаку стандардна пракса во земјава е изборните програми и понудите на сите избори да се прават врз основа на анкети на репрезентативен примерок на целата популација, објаснуваат упатините.
Сите тие партии пред да ги состават нивните понуди имаат реализирано анкети или имаат фидбек од теренот што најмногу ги застигнува или кој со кој проблем се соочуваа тие реони, села или населби во градови, така што одат преку понуда за на решенија за тие конкретни проблеми.
Вели политичкиот аналитичар Джилјал Незири. Тој додава дека праксата покажала дека многу малку се зборува за општината како сервис на граѓаните и услугите кои таа ги нуди. Подобрување на тој квалитет што подразбира вклучување на граѓаните во креирањето на политиките. Исто така не се зборува за тоа како да зајакне улогата на Советот на општината, кој досега се покажал само како гласачка машина.
Мислам дека повеќе на тоа се депат гласачите. Се депат на дали нивниот пат ќе биде асфалтиран, дали ќе има канализација во конкретно село, дали ќе има водовод, вода за пиење на една општина.
Вели Незири. Сепак некои од изборните ветувања ги надминуваат реалните очекувања на гласачите. Иако нашата политичка историја има искуство со тешко или речиси неостварливи проекти кои се ветени пред избори, сепак аналитичарите порачуваат дека кандидатите треба да бидат предпазливи со тоа што го нудат.
Таа лицитација за борбата на за власт повеќе нема да престане се додека граѓаните не почнат да ги казнуваат баналните, пизарните или не справедливите ветувања. Треба ти за еманципација на гласачкото тело, таа веднаш штом ќе достигне известно ниво, веќе тие ветувања нема да носат.
Кампањата за локалните избори почна на 27 септември и ќе трае до 15 октомври.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со жените во медиумите како главна фестивалска тема, бројни говорници од земјава и од странство, работилници и интересна филмска програма од 5 до 8 октомври се одржува петото издание на медиумскиот фестивал Скопје, чиј потписник е ПИНА, платформата за истражувачко новинарство и анализи. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Она што навидом беше промислена иницијална идеја, полека станува традиција, изгора платформа за идни изчекори. По 4 успешни изданија на истражувачки филмски фестивал Скопје, организаторите на случувањето ПИНА, платформата за истражувачко новинарство и анализи, првата половина декада ја заокружуваат со еден очекуван потек, преименување на настанос со мисла да вклучи што повеќе теми од променливиот свет на современите медиуми. Согласно на ова, година од 5 до 8 октомври на Урбано и Самомислечко Скопје и на сите заинтересирани за актуелни и акутни теми, ке им се случува медиумскиот фестивал на кој ќе биде видливо присуството на бројни говорници од земјава и од странство, неколкуте работилници и соодветно ќе биде емитувана интересна филмска програма. Сето тоа, односно богатата фестивалска програма, ќе се одвива и ќе може да се следи на Facebook страниците на ПИНА и МФС, а македонската публика во 3 дена и нешто потоа ќе има можност да проследи низа филмски остварувања преку фестивалската платформа на CineSquareNet, на Катавеј и сајтот МФС.МК. Толку околу основните податоци, а она што е побитно е фактот што овој пат главната фестивалска тема е насловена жените во медиумите и таа ќе се обиде да фрли малку повеќе светлина на позицијата на жените во медиумската сфера и предизвиците со кои се соочуваат новинарките денес. Впрочем, и оведната дискусија беше посветена токму на оваа тема, а во неа учествуваа Сане Терлинген, истражувачка новинарка од Холандија, и Елиса Муњос, раководителка на меѓународната медиумска фондација на жените.
Темата жените во медиумите беше логичен избор за нас и за петото фестивалско издание на медиумскиот фестивал Скопје. По 4 години работа во ПИНА, платформата за истражувачко новинарски анализи, на теми поврзани со новинарките, со представувањето на жените во медиумите, како и со позицијата на жените во медиумската сфера. Петиот фестивал во наша организација годинава го посветивме токму на овие важни теми, за кои што практично говориме последните неколку години. Жените во медиумите, клучно како и жените во доста други области и сектори, се уште се борат за еднакви можности, но и се соочуваат со специфични предизвици, за кои што малку се говори кај нас. И тоа секако се дополнителни причини за да се фокусираме на овие теми годинава на фестивал.
Вели Кристина Озимец од ПИНА. Таа и се дополна дека во духот на водечката фестивалска тема ќе се анализираат повеќе аспекти поврзани со локалната новинарска сфера, со новинарки од домашната медиумска сцена, а ќе гостуваат и интересни говорнички од повеќе земји. Згора на ова, организаторите со информација дека на медиумскиот фестивал Скопје ќе представат и Катрин Гишеру, наградувана новинарка од Кенија, која ќе зборува за вмрежувањето новинарки од неколку држави во Африка, овозможувајќи им квалитетно известување во време на светска пандемија и услови за професионално напредување. Како што велат за својот успех, ќе говори и младата холандска режисерка Мириам Гутман, чија идеја за студентски краток филм прерасна во документарна серија гледана широм светот. Нејзиниот семена измама ќе се прикажува во рамките на фестивал.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.